hoje destiga chalta. Sau lepasi boš naktie šilku.
Ačiū.